U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jednog zvučnog putovanja kroz najvažnije kulturne događaje sedmice. Danas emisiju U prvih pet na moje veliko zadovoljstvo realizujemo iz dva studija, iz studija 2 Radio Beograda kao i studija Radio Novog Sada u kom se nalazi naš današnji gost, književnik, prevodilac Vladimir Kopicl, kome naravno želim dobar dan i dobrodošlicu na naše talase.
Dobar dan, Sara, pozdravljam vas i sve slušalce.
Bilo mi je važno ovo da se čujemo na početku i da nekako proverimo veze. U tom smislu želim da se zahvalim i kolegama iz Radio Novog Sada na saradnji kao i uvek. A gospodine Kopicl, ako se slažete, ja bih pročitala onu najavu koju sam i vama prosledila, koja se nalazi na našem sajtu nekako za početak današnje emisije, da damo taj neki uvodni deo. Dakle, 50. nagrada Branko Miljković, koja se dodeljuje za najbolju pesničku knjigu objavljenu u prethodnoj godini, uručena je ove sedmice Vladimiru Kopiclu za zbirku Udaljeni bubnjevi, izdanje Kulturni centar Novi Sad. Ovo priznanje pridružuje se dugom spisku nagrada kojima je ovenčano Kopiclovo stvaralaštvo, među kojima su Brankova, Disova, Desanka Maksimović, Sterina nagrada za kritiku i mnoge druge. Inače, Vladimir Kopicl je i čest gost našeg programa. Bilo je reči na Radio Beogradu 2 i o zbirci pesama Udaljeni bubnjevi, ali i o romanu Purpurna dekada, o kom smo nekako mnogo svi govorili prethodne godine. Pa, gospodine Kopicl, počinjemo naravno razgovor od ovog našeg povoda, od nagrade Branko Miljković. Pominjamo nekakve godišnjice, 50. je nagrada, a evo i ovog februara se navršilo 60 godina od smrti Branka Miljkovića. Naravno, tu su različite asocijacije kada kažemo njegovo ime. Eto, i to je pitanje za vas. Kakve su vaše asocijacije danas na našeg čuvenog pesnika?
Pa moje su isto pre svega numeričke, brojevi ne lažu. Recimo Branko Miljković, 50. put njegovo nagradi, sad pazite, dobijem je ja, koji upravo ove godine navršavam jubilej 50 godina objavljivanja. Onda malo paradoksa. Branko Miljković umro mlad u 27. godini. Ja dobio tako lepu, najlepšu i možda i na neki način i mladalačku nagradu u 72. Jeli, šta ćeš lepše?
Pa da, a kako bismo mogli to da kažemo? Kako danas dišu Miljkovićevi stihovi? Čini mi se da on nekako do danas ostaje najpopularniji, najcitiraniji pesnik. Da li se slažete sa tim?
Pa kako se ne bi složio? Znači, to je pesnik koji fascinira ljude svojom poezijom upravo ono vreme kada oni mogu da postanu pesnici, znači kad su negde u tim ranim 20. ili nešto pre. Pa zašto ih fascinira? Mi danas kada prikažemo, pa Miljković je bio neosimbolista, pa ja vidite ko su danas naši neosimbolistički pesnici, on to nastaje neka mala zabuna. Ali svako ko faktički čita njegovu poeziju, on biva fasciniran. Prvo zbog toga što vidi tu jednu fantastičnu formu, disciplinu i u nju satkane te, da kažemo, gnomičke izraze, divne slike, jeli, kako mlad čovek kad je najpametniji zapravo u 20. godinama može tako lepo čisto da misli i proniče u svet na jedan način koji nije svakidašnji, znači kroz fascinantne slike, tonove, sliku, ono place intelekta među rečima. To je znači nešto što svakog može da uhvati i to na dobar način, da ga usmeri ka nečem ili što je lep doživljaj ili želi da i sam bude kreativan. I ja mislim da je to osnov te Miljkovićeve i današnje veličine.
Da, i pretpostavljam da su i vama u tim 20. godinama da ste na neki način da su vas obeležili ti Miljkovićevi stihovi kao i mnoge generacije pre, a naravno i posle.
Pa ja sam takozvani star mali, dovoljno mali rastom, jeli da sam to sve doživio još pre 20. godine, a negde pre 20. znači 19. su počeli da mi spopadaju ti avangardistički i neavangardistički impulsi koji su dolazili iz one suštine tog doba. To je doba odmah 68. godine, one prevratne, jel? Svih mogućih kulturnih revolucija i slično, koje su me, znači, od tog, što bi rekli, gnomičko-simboličkog toka usmerili jednom drugom. Ali, znači, svako iskustvo koje je autentično je večno. Mi tu ništa nismo izgubili.
Da. E sada, i nekako bih voljela da se i toga dotaknemo. Objavljeni su razni tekstovi povodom ove godišnjice 60 godina smrti Branka Miljkovića. U jednom od njih je navedeno nešto veoma zanimljivo. Pitali su, navodno, Branka Miljkovića kada se najviše uplašio u životu. On je kazao da se uplašio samo jednom, kada mu se učinilo da više neće napisati ni jednu pesmu. E sada, naravno, nećemo ići u nekakve spekulacije, ali da li vi razumete ovu njegovu zebnju i kako je danas razumete?
Razumem je, znači on je bio mlad čovjek, apsolutno posvećen svom pozivu, a nije imao još od, tako reći, 14. 15. godine nikakve dileme koje je njegov poziv, mada se studirao filozofiju, a ne književno. Znači, čovjek ne želi da izgubi nešto što se zove njegov identitet, nešto što je njegova kreativna suština. Ja to vrlo dobro razumem. Za moju generaciju to bi bilo nešto, mi na primjer nismo želili da izgubimo neku kompletnu sliku sveta i neku svoju slobodu u toj kompletnoj slici sveta, koja se naravno kad malo odraste pokaže kao da nije možda sasvim tačna, ali nema veze, ništa se ne gubi, znači nije emocije, no suštine se nikad ne gube, no je kola i oko nas i ono što smo izgubili ili ćemo povratiti ili će u pravom trenutku neko drugi zahvatiti. Ja s te perspektive relativno optimistički vidim ovaj donekle pesimistički stav Miljkovića.
Da. A kada govorimo o toj kompletnoj slici svijeta, eto, pomenuli ste i vi, sami ste rekli da ste na neki način starmali autor. Kako vi održavate taj optimizam? Kako vi taj, možda bismo mogli reći, kreativni pogon? Kako je to nešto što vas motiviše da dalje stvarate? I eto, ja koliko sam izbrojala, a vi ćete mi ispraviti ako grešim, 20 knjiga je iza vas, ako ne i više od toga. I to jeste nešto što kada imamo priliku da razgovaramo sa plodonosnim autorom, treba postaviti to pitanje, čini mi se.
Pa znate šta, ja sam rekao za sebe da sam bio star mali autor kad sam bio sasvim mlad, znači negde 20. godine, kad je čovjek najpametniji, ono, najbistriji, i to mu je onda jako važno, znanje ga vodi, jeli? I sad šta, vremenom mi shvatimo, ima jedan pametan čovjek, Aleksandar Čislinko, on je lepo rekao, kaže, stvari koje se ne menjaju nisu žive, mrtve su, jeli? I ja sam naravno vremenom shvatio to vrlo dobro. Mislim da kao svako ozbiljno ljudsko biće koje se sastoji od jako puno ćelija koje se na svakih nekoliko meseci menjaju, znači sam do sada sačuvao ono što bi rekli onaj genetski kod svog pisanja. A naravno da sam kao ozbiljan pisac, profesionalac, ili ja sam skoro ceo život i žive od pisanja raznih žanrova, kao gledao da budem svoj, ali da budem raznovrstan. Najgora stvar za umetnika je da bude dosadan. Ima jedna stvar koju je naša stara drugarica Marina Abramović davno izjavila kad se naglo prolepšala. To je bilo negde sredinom 70. godina. I onda je Marina skroz promenila imidž i kako se prolepše izjavila, kaže, artist must be beautiful. Što se reći, umetnik mora da bude lep. Pritom je sigurno jako veliki deo te, ajde da kažemo, lepote ne biti dosadan, ne ponavljati se i ne iscrpljivati sve ti svoje prijatelje, čitaoce, slušaoce i ostale na taj način, znači ponavljajući nešto već svima poznato.
Slušamo pesmu Change the World, eto, napravit ćemo malu pauzu, Tanja Kosanović bira muziku pa nastavljamo razgovor. Shine it on my heart.
so you could see the troops. Tender's love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. If I can change the world, I'll be the sunlight in your universe. You would think my life was really something, oh, baby, if I could change.
Danas je časova 13 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju U prvih pet. Danas je, kao što sam pomenula, realizujemo iz dva studija, iz studija Radio Beograda i iz studija Radio Novog Sada, gde se nalazi naš gost Vladimir Kopicl. Gospodine Kopicl, eto, negde počeli smo od priče o Branku Miljkoviću, od priče o knjizi Udaljeni bubnjevi. Sada, s obzirom na to da je ona objavljena tokom prethodne godine, kakav je bio njen život, da tako kažem. Znamo koliko su neprocenjivi autoru susreti sa čitaocima, koliko su neprocenjive te promocije predstavljanja knjige. U tom smislu pretpostavljam da je ovo bilo jedno drugačije iskustvo vas kao autora, kao književnika posle objavljene knjige.
Pa znate šta, jako lepo je krenulo, samo što se nismo obogatili knjiga i ja, znači bili smo u izborima užim i najužim za sve one najveće nagrade.
Da.
Nešto smo i dobili, ali pomalo. Imali smo jako lepu medijsku pažnju u prvim uslovima pandemije, lepih prikaza relevantnih kritičara ovde. Vidim sad to kreće u inostranstvo, društvo se zainteresovalo i region. I uz to smo imali nekoliko vrlo lepih ovih promocija preko ovih naših novih novomedijskih platformi, znači preko Zooma, onda nešto ono preko Facebooka, na YouTubeu, raznih naših kulturnih institucija.
Bili ste tako u Beogradu, u Parobrodu, ako se ne varam, je li tako?
Pa bio sam u Parobrodu, pa onda je kulturni centar, studentski grad, pa tako razne šminke, ili preko Zooma po regionu. I to je sve bilo lepo, jeli, u jednoj dosta teškoj situaciji i za nas ljude obične i za autore i za knjige kad nismo imali one naše glavne katapulte, jeli, kreativne, kao što je sajam knjiga, gde autor na jedan lep način može svoje sujeti da da malo postreka, svi ga tapšu po ramenu, bravo Vlada, bravo, bravo ovaj, bravo onaj, i onda je naravno lakše pisati. Ova godina, ta pandemijska i recimo mog snažnog ulaska u život proznog pista, javno, jeli, i s druge strane bilo je izuzetno za ono ko zna da piše, jeli, i ko ima volje da sedi da piše. Ja sam u tom zanimljivom periodu prateći uspeh ove svoje prvog romana, jeli,
da.
Pa mi se to i dopalo. Pa reko, vidiš, bio si ti Vlada upravo da objavljaš te ozbiljne knjige tek posle 70. godine, jeli, kad si zreo u svakom pogledu, velik maher, tako da sam ja u ti godinu, dve dana, pored toga što sam preveo jedno četiri značajne knjige, po narudžbeni naravno, napisao još jedno dve svoje prozne knjige i jedno tri poetske, ali znači po meni što bi rekli to bilo od te purpurne dekade ispodaše dve grimizne godine, jako uzbudljive, i sad mislim knjiga je što bi rekli lepo prošla u javnosti. Ne znam tačno kako je prošlo u ovom drugom planu finansijskom, to mi još nije sasvim belodano jasno, mada svaki čovek radozna i u tom smislu. Meni je bilo važno, znači, kao što bi rekli neki debi, tako reći u ponuć, pred ponuć života, u jednoj novoj formi. Ja inače volim, tako da svaki 10 godina naprijem po neki debi, a na svaki 50 još bolje.
I to je ono što ste kazali, što se nadovezuje da je suština u promeni i pa da, da je upravo važno skupiti tu hrabrost i nastaviti, napraviti nekakvu promenu. A sada ste rekli mnogo stvari koje sam evo nekako i zapisala pred sobom, a koje su mi privukle pažnju. Recimo, jedna od njih je sujeta i vi da. Tako nekako govorite o sujeti kao da je to nekakva podrazumevana stvar. Čini mi se da ne bi mnogo autora, ne bi mnogo umetnika, ne bi mnogo pisaca reklo tek tako da zadovoljimo naše male sujete. Odakle vama ta hrabrost?
To nije hrabrost, znate, ja sam odrastao kao mlad sam. Znači, čovjek sam to radio šta mi je palo na pamet, šta sam da treba raditi. I naravno, još kao klinac sam bio strašno načitan. Rano sam, znači, pročitao puno knjiga. Mislim da o ovom pitanju ima jedan jako zanimljiv stav, što bi rekli, velikog umetnika, ne možemo ga nikad zanemariti, Oscara Wilda. Tu sam davno negde pročitao, čak sam koristio i za naslov jedne moje stare, negde, ne znam kad, iz 80. godina, knjige pesama, i za jednu pesmu, ako kaže Oscar Wilde, kaže: prva stvar u životu je zauzeti pozu, a šta je druga najvažnija stvar? To još niko nije saznao. E sad šta, onaj ko želi da se bavi umetnošću, znači, prvo mora malo, jeli, ne sam sebi da se dopada, ali mora biti zadovoljan svojim ukusom, jeli, mora da ima jednu širu predstavu mogućnosti ukusa, jeli, kojima će prilaziti, pratiti fenomene umetnosti, fenomene života, i ne sme biti sasvim neporočan. Sasvim neporočnima je mesto tamo gde takvim divnim ljudima mesto, postoje manastiri, postoje razna čistilišta, svetilišta i ostalo, a u literaturi, umetnosti uopšte, znači, mi ne možemo da budemo samo, jeli, neko ko simulira večno dobro. Nas interesuje, znači, sve što nam je totalitet ovog sveta, ove naše zgodne male planete i okoline ponudio. I onda, znate šta, besujete ljudske, ako je ona mala u tim kreativnim, finim česticama, teško je opstati. E sa šta? Svaka veća je ono što vodi u grešku. Onda opet dolazi na paradoksa. Ima jedan moj stari drugar Slobodan Tišma, on je davno rekao: greška, pa to je jedan od najvažnijih substituta svake kreacije. Jer i to su ti mali kreativni momenti iz kojih će se posle nešto drugo i nešto važno ispiliti. I tako to sve ide u beskraj. Znači, funkcija pisca, umetnika je, znači, ne samo da ćuti, nego i da govori. Ako nekad kaže nešto pogrešno, To neće biti strašno, neće biti prvi, a veliki katastrofalni posljedice kao što je recimo topljenje ledenih bregova na Antarktiku neće biti.
Da, i to je ono šta je odgovornost zapravo i šta nosi odgovornost. Verujem da ćemo se i toga dotaći danas u emisiji U prvih pet. I evo, nekako mi je posebno zanimljivo što ste pomenuli sada pitanje poze. Ja upravo držim tu knjigu sada u rukama, što vi naravno ne možete da vidite. Ja bih voljela da ponovim te prve stihove. Dakle, ti kažeš da prva je dužnost u životu zauzeti pozu, da šta je druga dužnost još niko nije otkrio. Vladimir Kopicalo u emisiji U prvih pet, a stiže nam i Radoš Mitrović. U emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 počinjemo sa kulturnim, sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Prvo sledi muzički događaj koji neće biti jedini ove sedmice zato što se privodi kraju i 20. Exit. Ipak sada je sa mnom na početku Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Dva koncerta danas izdvajamo. Koncerte Eline Garanče na Belefu i Zubina Mehte sa Beogradskom filharmonijom. Pa s obzirom na to da pričamo o dva koncerta, da ti ne oduzimam vreme više, od čega počinjemo?
Da, pa da počnemo hronološki. Dakle, prvo je održan koncert Eline Garanče na stadionu Tašmajdan Ona je izvela delove iz opere Carmen, dakle nije bilo reči o integralnoj verziji, to je bilo koncertno izvođenje zajedno sa orkestrom iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, kojim je dirigovao Karl Mark Šišon. Ona je nastupila zajedno sa tenorom Jonathanom Tettelmanom i basom Kostasom Smoringasom, kao i našim sopranom Marijom Jelić. Elina Granča je jedna od vrhunskih vokalnih solistkinja trenutno u svetu. Proslavila se upravo ulogom Carmen u Metropolitan operi i bilo u tom smislu zanimljivo čuti sada to sve uživo. Međutim, ona je od početka bila, to moram da kažem, malo rezervisana, dakle to nije bilo ipak izvođenje kako sam možda ja očekivao. Ali opet nesumnjivo reč o vrhunskom izvođaču, ona ima prodoran, jak, snažan vokal, precizan, prosto vlada scenom, iako možda nije pokazala neke glumačke sposobnosti u tom trenutku, ali zaista je izvanredno izvela svoje deonice. Posebno je meni privuklo pažnju, pored nje, i Jonathan Tettelman, tenor mlađe generacije, koji je takođe nastupao u Metropolitan operi, koji takođe posjeduje fantastičan glas. On je nekako pokazao, njegov nastup bio celovit u tom smislu, dakle on je i glumio i zaista je ulazio u vrsne izvođačke atraktivne izvođenja i u duete zajedno sa Elinom Garančom. Ono što je mali problem bio slušalačke prirode, to je što je ipak koncert bio na otvorenom, što je podrazumevalo onda da su izvođači morali da budu ozvučeni, a što onda znači da ne možete dobijete zvuk kako bi trebalo da se dobije, dakle stvara se jedan artificijalni zvuk, nivoji su tu onda potpunosti u vezi sa spretnošću tehničara da prilagode prosto da usklade te nivoje. Dobijena je onda jednolična slika gudačkih instrumenta, perkusi su bile previše pojačane, vokalne solisti su bili previše transparentni i u tom smislu se dobila jedna dinamički neizdiferencirana slika, što jesu uvijek problemi kada se izvodi u tom smislu na otvorenom prostoru takozvana klasična muzika. Tako da, eto, ostaje žal da što nismo čuli Elinu Granču, koja sada u napunu svoje umetničke snage ipak u jednom drugačijem ambijentu, ali opet za kraj sezone završiti, eto, skoro pa završiti koncertnu sezonu sa jednim tako velikim koncertom, svakako u odnosu na to kako smo počeli, je velika stvar. Što se tiče Zubina Mehte, da pređemo brzo na ovaj drugi koncert koji je sinoć održan, Zubin Mehta je zaista najznačajniji dirigent u poslednjih 100 godina svakako na svetu. Ima impresivnu karijeru. Ima poseban odnos kako sa Beogradskom filharmonijom, tako i sa beogradskom publikom. On je prvi put nastupio u Beogradu 58. godine, tada više puta nastupao. Od 2010. godine praktično svaki godin ili svaki drugi godin nastupao. Poslednji put 2017. I tada je izvodio Beethovena, kao i sinoć. Sinoć smo čuli Beethovenovu šestu simfoniju pastoralnu i prvu simfoniju Brahmsa u C molu. Zubin Mehta je sada već u, hajde kažemo, poznim godinama. U tom smislu nismo mogli da prosto očekujemo neko atraktivan njegov nastup, međutim on je odlično pripremio orkestar zajedno sa svojim asistentom Valentinom Egilom, zatim očigledno da posjeduje veliki autoritet kod izvođača, tako da on sa suptilnim pokretima dobio zapravo ono što je želeo, to su adekvatna tempa, to su to izdvajanje svih onih tema koje je bilo potrebno izdvojiti, i to je prosto jedna kontrola, maestralna kontrola ansambla, kažem, uz malo zapravo, malo indikacija i što se proizvodilo zapravo iz toga što on ima veliko poštovanje i prema orkestru, i orkestra ima veliko poštovanje ka njemu. U tom smislu dobio ovacije publike i zaista nekako teško da možemo budemo objektivni sad kritičarski posle takvog jednog koncerta i on takvog čoveka koji je, kažem, pre svega prijatelj Beograda i Beogradske filharmonije.
Hvala Radoše. Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. Svakako ostani sa mnom u studiju. Mi nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Vladimirom Kopicalom. Gospodine Kopicalo, evo čuli ste u ovoj emisiji, u emisiji U prvih pet, nekako nastojimo da kroz ovakve kritičke osvrte na kulturne događaje održimo kritiku u medijima, što je svakako negde i naš zadatak. Ako pogledamo generalno kulturne rubrike, primećujemo mnogo sadržaja koje bismo možda mogli nazvati i zabavnim. Kako vi promišljate uopšte izveštavanje i prisutnost kulturnih sadržaja u našim medijima? To vas naravno pitam jer ste, delujete kao, kako da kažem, kulturni poslanik, kulturni delatnik već više decenija na našoj sceni.
Pa znate šta, ne samo kritika kultura, sam pojam umetnosti je u krizi, jer mi danas ovim našim kolovim kulturnim politikama koje dolaze, što je dobro da dolaze, recimo iz evropskog kulturnog areala, pravimo čak neke distinkcije između tradicionalnog poimanja umetnosti i neke nove mogućnosti umetnosti sa unapred upisanim kriterijima šta je potrebno, što ja recimo nazivam umetnost broj 2. Jeli, sa kritikom stvar stoji kod nas vrlo ozbiljno, znači još od onda. Ja sam proveo 2-3 godine života kao profesionalni kritičar u nekoliko oblasti umetnosti, što mislim da je jako važno iskustvo. Mi smo zapravo izgubili prostor za neki relevantan profesionalizam u medijima i onda naša sudbina, recimo postojanja relevantne kritike, zavisi od mogućeg otvaranja prostora za talentovana kreativnog pojedinca. To nije dobra opcija, pogotovo kad su naši medijima svako malo ili situacija menja i kad recimo čovjek ne može da razvije jednu praksu, kakva je kritička praksa, kao ozbiljnu životnu delatnost. Nego mu se životna praksa u tom smislu menja od danas do sutra, nema kontinuiteta, nema čvrstine stava i danas smo mi u situaciji da recimo kritika se iz tog medijskog prostora izmešta u neki prostor gde možda zapravo i nije mesto. U nekom drugom smislu, sem u edukativnom univerzitete. Ako pogledate, naši danas autoritativni pa i najmlađi kritičari dolaze sa univerziteta. Uh-huh. Oni su tamo učili šta je to recimo književnost ili ne znam, dramaturgija ili likovna umjetnost i sad su oni to naučili i onda nam to naučeno preporučuju bez nekog uopšte velikog uvida u to kako stvarni život izgleda, kako je praksa umetnosti izgleda ne samo danas nego bar deceniju dve unazad. Uh-huh. I šta možemo očekivati sutra? Mi dobijamo zapravo jedan kritički govor, kolega je ovo izvrsno govorio, da. Ja spomalo i razumem, koji je sklon onoj edukaciji edukatora, gde mislim da su ona osnovna substanca kritike, to je znači da se situacija poznaje, da se bude objektivan i da imaš neki svoj stav i stil, to je i dalje važno, te se osnovne funkcije gube i u prvi plan dolazi ne samo informativno, nego često spektakularno, što u prirodi kritice ne može da bude primarno, a po prilike svakog bi trebalo da bude isključeno.
Da, čini se nekada zaista da kao da će naslov ili nekakav slogan imati mnogo veću moć od nastavka teksta. I to je problem i to je nešto što čini mi se i vi često spominjete, to je to društvo spektakla, naravno, nešto što je nama veoma dobro poznato, u čemu mi već živimo decenijama, možda čak treba je i prevaziđeno da uopšte govorimo o tome koliko je to postalo naša svakodnevica.
Pa tako je. Međutim, ne treba patiti. Znate, onaj poznati roman Buka i bes Williama Faulknera.
Da.
Znate kako se završava? Sad to danas nije politički korektno, ali on je tako napisao. Kaže, crnci su preživeli. Znači, oni koji su na neki način bili jedno vreme stavljani na stranu, podjarmljivani, obično nađu tu energiju da istraju i zapravo u ovom našem poslu umetnika i kritičara jako važna stvar je upravo ta istrajnost. Bez toga nema ničega.
Da. E sad, zanimljivo je to što ste pomenuli, vi ste radili kao filmski i pozorišni kritičar, bili ste dakle i sa te, da kažemo, druge strane. Kakav je bio vaš pristup? Koliko ste bili oštri u pisanju kritike i da li znam da neki kritičari imaju taj stav, evo vidjet ću šta Radoš kaže na to, da recimo kada im se nešto možda nije dobro, možda laički da kažem ne dopadne, ali kada im se nešto ne doimi, kada nešto ne procenjuju kao dovoljno dobro, da biraju da o tome ne govore. Da li je to bio možda vaš pristup?
Pa ne, znate što, ja sam bio profesionalni kritičar koji je pisao na nedeljnom nivou po jednu kritiku, znači iz nekog od žanrova, iz umetnosti, kakve su pozorište, film ili književnost. Sad, ja sam individualnu sreću da sam kao mlad obišao veći deo sveta, jel i video kako to izgleda, imao sam neku umetničku karijeru od 20. godine, recimo s 21. godinom izlago na Parijskom bijenalu, bio u Edinburgu, sve po pozivu, ovo, ono, obišao što se moglo biti. I znao sam kako izgleda svet umetnosti i kad mi je ponuđeno da pišem kritiku, ja sam pisao to što mi je govorilo znanje i što mi je govorilo ono što sam video. Znači, najvažnije za kritičara je mora prvo da veruje svom ličnom poznavanju sveta, svojim očima, nikakvim floskulama, predubeđenjima i slično, što ja sam je proveo 20-30 godina kao profesionalni kritičar. Od mene se nikad ništa nije ni tražilo. Kad se nešto pokušalo tražiti, pa to znači u profesionalnom životu ne postoji. Ne, to treba isključiti. Ja mislim da sam bio neki, kao što bi rekli, izuzetno hrabar kritičar, zapravo za to nije bilo ni potrebe. Jedino što sam kao svaki normalan čovjek želeo u posao na koji ću potrošiti deceniju ili dve, znači unesem nešto svoje i unesem bar nekoliko termina koji će nam pomoći da to o čemu govorimo bude jasnije onom ko to čita, sluša ili gleda. Eto. I to je jako važno. Znači, malo izgraditi i svoj ne samo stil i pristup, nego i svoj jezik. I vidjet ćete da vremenom nešto od toga ostane u upotrebi. To je možda najviše što jedan ozbiljan čovjek koji se bavi ovim našim poslovima može da uradi.
Aish jebni edemaish, aish jebni Yeah, Adam. 58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedru ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, Bučas, gracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I danas je sat i 41 minut, ostala si Radio Beograda 2, slušate emisiju u prvih pet. Sada je sa mnom u studiju Dragana Kovačević. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan, pozdravljam i Kupicla u Novom Sadu.
I mi nekako u današnjoj emisiji završavamo taj pun krug. U emisiju u prvih pet smo predstavili, evo, zaključeno sa današnjim danom i današnjom emisijom, celu tu enciklopediju Karla Uvea Knausgora. Dakle, imali smo u zimu, u proleće, u jesen i sada imamo u leto. Biće reči naravno o ovoj knjizi, ali pre toga jedno pitanje za našeg današnjeg gosta Vladimira Kopicala. Gospodine Kopicalo, pripremajući se za ovu emisiju sam se i vratila vašoj knjizi, odnosno knjizi koju ste priredili i preveli zajedno sa Vladislavom Bajcem, Trip vodič kroz savremenu američku poeziju. Tu imamo mnoge autore koje danas smatramo apsolutno kultnim i nekako neizbežnim kada govorimo o američkoj poeziji. Između ostalog, tu je Louise Glick, prošlogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost. I nekako sam stekla taj utisak, a sigurno je da nisam jedina, da većina publike, pa čak i ona koja, da kažemo, kontinuirano čita poeziju danas, do prošle godine nije ni čula za ime ove pesnikinje, koja već uveliko ima, dakle, kultni status u Sjedinjenim Državama. I nijedna njena knjiga nije bila prevedena, prevedene su bile samo pojedinačne pesme i mi svi nekako od prošle godine, Dragana će se sigurno složiti, čekamo da vidimo kada ćemo čitati njenu knjigu, ali knjiga, koliko znam, još nije ni objavljena, ni prevedena. Pa šta nam to govori o prevodilačkim praksama u nas, pogotovo kada je reč o poeziji?
Pa to govori dosta o tome da se zapravo sistem naš izdavački promenio. Znate, nekad smo imali velike državne izdavačke kuće u koje su prevodioci kao vrlo dobri književni obaveštajci zapravo dolazili i predragali tim uredništima šta bi trebalo prevesti. Ili su naši veliki pesnici i prozaisti koji su bili urednici tih velike kuća malo putovali po svetu pa su znali, upoznali su ljude, običaje, književnosti i slično. Danas je situacija obrnuta, znači inicijativa je više u rukama izdavača. Što se tiče Louise Glick, znači mi smo nju otkrili kad je ona bila klinka, kao što smo i mi bili klinci, i pesme u toj antologiji su praktično iz prve njene poetske knjige, koja je bila i ole javno dostupna, posle nešto malo i nagrađevana. Danas je to jako teško, znači izdavački sistem je ceo drugačiji, posao diktiraju izdavači. Ja kao prevodilac ne držim nikakvu inicijativu, znači prepuštam izdavačima da procene šta bi recimo ja znao da uradim, s to malo znanja nekih jezika koje imam, a da to bude u redu. I ja mislim da je to dobar postupak, a da svako od ljudi koji prevode, znači treba da ima svoje male, fine, zatvorene fahove areale gde će nešto raditi samo za sebe i ako mu se posreći, to uspeti znači da da nekom ozbiljnom izdavaču. Naravno, postavlja se krucijalno pitanje šta je to danas ozbiljan izdavač, a to sigurno nije na meni da odgovorim, pošto sam ja od onih koji su poslednje 20 godina skoro svake godine menjali izdavača. Da bi njima izdavačima bilo interesantnije, možda i čitavati.
Da. E sada govorite o toj proceni, ali i o tome koliko je neophodno da zapravo i prevodioci i izdavači naprave nekakvu procenu, ali meni se nekako čini da kada je reč o prevođenoj književnosti, da se mnogo tu oslanja na nekakve fondove, na projekte, na to šta će biti plaćeno. Neće se u svakom trenutku ni naći novac da se prevede knjiga koju recimo izdavač ili prevodilac hoće da objavi na recimo na našem jeziku, i to je čini mi se nešto što je veoma problematično i pretpostavljam da se vi slažete.
Pa znate šta, to je sistem finansiranja kulture koji kod nas se naziva projektnima, u stvari više zavisi od nečijeg raspoloženja.
Apsolutno, da.
Prema određenim projektima. E sa šta, ne možemo reći da tako nije u nekoj meri i drugde, ali kod nas je ovo prevlađujuće. Kod nas, na primjer, sistem postavljen tako da država ne pomaže autore, znači pisce, prevodioce. Mi smo prepušteni sami sebi i tržištu, a država se dosetila, što inače ne postoji u svetu, da pomaže ove privrednike u toj oblasti, a to su znači svi osim pisaca i prevodilaca, to su izdavači, onda znači tehnička priprema, korektori, rektori, književe, trgovina, magazini i ostalo. Dok recimo čak i u našem regionu ima veliki konkurs za pisce, gde oni kao konkurišu za svoje romane, knjige pesama, dobijaju stipendije da ih pišu po 6 meseci ili godinu dana i posle se oni dogovaraju sa izdavačem koji će dobiti svoj deo kolača. Ili da recimo pisci koji su čitani, znači koji su prikazivani u medijima i čije knjige se uzimaju u bibliotekama, na kraju godine od toga nešto prihoduju. Znači, a ne da prihoduju svi drugi, osim oni koji zapravo imaju to posao, prvi su na frontu i na to potroše značajan deo svog života. Kad kažete prevoditi, kao te kao neka čast, slava. Pa da, ali evo recimo ja sam prevodio neke dosta obimne knjige i ne baš jednostavno je posljednjih godina. Jednu sam prevodio skoro godinu dana i iz dan u dan sam sedeo po ceo dan nekad i noću. Znači podariš godinu života nekom, pozajmiš za neki poslić za koji nećeš dobiti ni minimalac, ali kao si uradio nešto, jel? E sad, to je sve neka igra rizika, mogućnosti, i mi svi živimo u nadi da će već sutra biti svakako bolje. Tako da ja sam zbog te nade ubeđen da će sutra, znači kad se probudimo, sve to biti bolje i drugačije i moramo odmah početi na tome da radimo.
Da, i to je taj vaš optimizam koji smo pomenuli već u današnjoj emisiji U prvih pet. Predlažem da damo reč sada Dragani Kovačević. Dragana Knausgor, posljednji deo ove enciklopedije. Evo, i baš sam čitala o tome, nekako je topli, nekako je, piše...
Pa leto je.
Da, leto je i pretpostavljam da to ima veze sa tim što piše o najtoplijem godišnjem dobu.
Samo se nadovežem u priču o prevođenju. Evo, Knausgor je ovde i Moju borbu, 6 ogromnih tomova, znači 3000 strana, preveo Radoš Kosović, kao i ove 4 knjige, ali to su pisci koji će se ipak koliko toliko čitat će se. Ali on je prevodio za Treći trg drame i poeziju Jon Fossea, norveškog pisca, koji je ovde jako malo prisutan i to je rizik izdavača. Znači, to je dobar, kvalitetan pisac, ali prosto po preporuci, naravno, prevodioca je urađeno to da li će taj izdavač zaraditi i koliko se to isplati, ali evo, to su ti mali rizici koji su lepi, da pokazuju nam tu smelost izdavača i prevodilaca, naravno, da nam prikažu te autore koje manje znamo. Za Knausgora ne moramo da kažem ko je, ali evo, Jon Fosse ko je. Tako da, mislim da ima ipak tog entuzijazma i kod jednih i kod drugih. A Knausgor je naravno stekao tu slavu šestotomnom knjigom koju je pisao 2 godine, jako je obimna, znači od 2009. do 2011. u kojoj je bio, znači, isti sličan postupak kao i u ovim knjigama što ja zovem godišnja doba, četirigodišnja doba. On je brutalno iskren i na momente on se bori sa sobom, sa drugima, otac Otac je ta dominantna figura zbog koje on i počeo da piše moju borbu. Otac koji je bio alkoholičar, koji je bio jako surov i gadne naravi, ali on očigledno nije završio tu priču o ocu i nastavlja je u sve četiri knjige koje smo već predstavljali, evo i danas leto, on pominja oca. Na nekim malim sitnicama kad se seti detinjstva, znači otac, njegova neispričana priča. Znači, on je u svim tim i u ovim knjigama, kažem ovim četiri godišnja doba, jako je ono što je brutalno iskreno, ne znači da će donati pisu uvek i dobro. Jer kritika nekad nije baš bila raspoložena da čita knjige koje su toliko iskrene. Onda je on imao i porodičnih problema u familiji, sa stričevima, ne govori, žena ga je ostavila. Znači, to je posledica te brutalne iskrenosti. Ali Karl Ove je svakako zvezda i fenomen norveški i smatra se da najveći, najprevođeniji i najpoznatiji pisac posle Ibsena, i to je, mislim, svakako lep kompliment, ali to ne kažem ja, to kažu svi kritičari u svetu. Znači, Jesen, koji je bio prvi u tom nizu knjiga, je izašla kod nas, tačno je bila Jesen. I,
pratila je izdavačka kuća Buka godišnje doba.
I on počinje da piše Jesen kad saznaje da očekuje četvrto dete, to je ćerka, i on u stvari njoj piše, u dijalogu je sa tom nerođenom ćerkom, uputstva za život, ja tako mogu da nazovem, sve te eseje. O malim, običnim stvarima koje će ta devojčica jednog dana sresti u životu, pa je on joj daje onako ne male duhovite smernice, ali u stvari to je razmišljanja njegova o onome što on osjeća i misli. Sada u letu u knjizi, to je malena devojčica koja uči prve reči i koju on prati i nekako, čini mi se, saznaje i ona njemu otkriva svet koji on možda ne razume, kako ona reaguje na neke stvari, na životinje, na prirodu, na mesec. Obraduje se, na primjer, kad vidi mesec na nebu. On i u ovim knjigama, u leto, često pominje pisce koje voli, slikare koje voli, umetnike, a očigledno voli mnogo da čita, da ne nabrem sad autore koji njega fasciniraju, ali ima jedan moment, jedan esej se zove Sting. On seda u auto da vozi decu u vrtić i onda tako bira neke CD-ove, ne gleda koji će, i stavlja i sluša Stinga, i onda shvata da je to njegov CD kad je on imao, na primjer, 20 godina, i sad razmišlja koliko se ta muzika, koliko se njegov život promenio za ti 20 godina. Da li ima iste osjećaje prema toj muzici kao nekad. Tako da sve male te usputne, da kažemo, stvari njega postiču na razmišljanje. Letnja knjiga neminovno ima i eseje koji se zovu Letnja kiša, Letnja noć, Letnjo popodne, gde on doživlja tu kišu koja padne samo u njegovom dvorištu, onda bacije sunce. To su divni opisi. I zašto su kritičari rekli da je ova knjiga svetlija od drugih? Pa upravo zato što je leto. Mislim, on je okružen, on živi u jednom selu i svaki dan vozi do grada decu u školu, i kad se vraća, on gleda te njive, prirodu oko sebe. Ti eseji su u kombinaciji sa dnevnicima. On ima za svaki mesec, jun, juli, avgust, jedan mali dnevnik koji vodi, to je slično kao moja borba, da opisuje svakodnevnicu, znači sve što mu se događa u toku jednog dana, čak i one obične banalne stvari što mi ne bi možda pisali u literaturi, kod njega je to sve nekako normalno. I kad pominje, tu ima mnogo pojmova, mnogo životinja, mnogo stvari, naprimjer kesten asocijacija, kesten koji raste u njegovom dvorištu, koji je dominantan, koji se vidi iz daljine, znači kuća se ne vidi, kesten se vidi. On nikad nije razmišljao o tom kestenu do trenutka kada je otišao na izložbu Munkovi slika i kada je video Munk kako je dočarao cvet kestena. Onda on upoređuje sa kestenom u svojoj bašti. Breza za njega je nešto što se izdvaja od drugih. Ako je šuma zelena, breza je ta koja štrči. I onda on ima asocijaciju na ljude koji su osetljivi i usamljeni, oni su ti koji su kao breze. Mnogo, mnogo lepih razmišljanja koje je teško, uopšte u knjigu je teško predstavljati, jer je prepuna tih finih, nežnih asocijacija o životu, o umetnosti, o stvaralaštvu. I mislim da on sve vreme u ovim knjigama koje je napisao traga za jednim odgovorom na pitanje šta je to život što čini život vrednim. I možemo nekako zaključiti iz onog pročitanog da je život sve ono što nosi, znači ono banalno, ali i ono ushićenja koje imamo u životu, da velike stvari se otkrivaju tim malim svakodnevnim sitnicama, postupcima i detaljima, ali možda on smatra da smo mi taj naš život olako shvatili kao nešto samo po sebi dato. Nije život sve to, i on ima dosta razmišljanja i o smrti, ali u svakom slučaju putovanja su tu prisutna u Mesejima, svakako puno lepote i svetlosti i lepa preporuka za ovo leto. Ne samo što se knjiga zove U leto, nego ćete uživati, ne morate da čitate redom, znači možete i preko reda, ako vas neki pojam i asocijacija raduje da baš nju pročitate.
Hvala najlepše. Dragana, gospodine Kopicalo, jel vama zvuči zanimljivo ovo? Da li ste vi čitali Knausgora?
Znate šta, ja sam proveo skoro 2 godine pod jako teškim terorom Knausgorovaca.
Da.
To su bili moji najbliži prijatelji, kao Relja Draži, Slobodan Tišma, čak i moja supruga Vera i razni drugi, koji su sa punom fascinacijom čitali Knausgora, čitaju ga i danas. Ja, nažalost, imao vremena, jer sam sve to vreme radio druge stvari, bio pod raznim ugovorima i ponešto morao i svoje da završim.
A znači, znamo da je za Knausgora potrebno vreme,
potrebno
ako ništa.
Je, znači, kao što sam rekao, kad prevodiš knjigu pa posvetiš godinu dana svog života tome, za Knausgora takođe treba, znači, pre svega vremena, jer ja sam malo zavirivao, sam malo, to je dobro čitati u kontinuitetu, jer ta, što bi rekli, kumulacija materijala i repetitivnost umetnosti vrlo ozbiljno sredstvo. A Knausgor to koristi vrlo dobro, skoro fascinantno. Drugo, ja sam imao sreću da sam imao jedan dosta duži studijski boravak u toj neobičnoj zemlji, gde su, recimo, njihovi gradovi, kao neka naša vojvođanska sela po formatu ili manji, većinom, ima nekoliko većih, i gde, recimo, na severu imate divne velike kuće sa maleckim prozorima, zašto? Zbog zime, i gde, recimo, 6 meseci dana, 6 meseci noć, a u Oslu, recimo, i nikad ne znaš šta je to tamo, dan ili noć. Znači, to je specifična jedna sredina za pisce, izuzetno, ako možeš da preživiš. Knausgor je, znači, učinio prvi očigledno veliko delo s tim svojim megaverizmom. E sad, na šta će to do kraja izaći, ne kaže budućnost, može mi nekad i začutati.
Verden skinner, jeg syns at blomster ler, jeg syns at alt blir gyllent, hvor hen mitt øye ser, jeg hører musikk i
thank you.
jubilarni 20. egzit u Novom Sadu. Ova emisija se inače sve vrijeme realizuje negdje na relaciji Beograd-Novi Sad. Sad imamo još jedno uključenje upravo iz Novog Sada. Katarina Epštej, naša koleginica sa prvog programa Radio Beograda, je na telefonskoj liniji. Kaća, dobar dan.
Dobar dan, Saro, i srećan ti rođendan.
Hvala.
Sve najlepše u životu.
Hvala najlepše. Eto, mi smo se čule u četvrtak negde pred početak festivala i tad smo najavile program, a sada ćemo čuti kakvi su utisci, pa hajdemo nekako redom od prve večeri pa našnji egzit.
Ovogodišnji egzit je obeležila pre svega jedna velika emocija. Egzit je prvi festival koji je internacionalni festival, koji je članica Svetske asocijacije, Evropske asocijacije, tačnije. Festival koji je otvorio svoja vrata i koji je napravio program. I praktično na Egzitu se obučavaju svi ostali festivali, pa i veliki Glastonbury ili Tomorrowland. I Egzit je prošao ispit. Međutim, ta emocija koju sam pominjala se pojavljuje na bini od strane izvođača, koji ne mogu da sakriju tu svoju sreću i razna posebno osjećanja kada vide publiku, jer nisu videli publiku praktično skoro dve godine.
Da.
I to je neverovatno, svaki izvođač je isto postupio.
Ja bih se sada i zadržala tu upravo kod izvođača. Pretpostavljam da ste vi pratili sve ove večeri, šta se događalo, čiji se nastup možda negde posebno izdvojio, gde je bila najveća gužva, šta je posebno privuklo pažnju.
Bila je guža i na Butch Cassidy, ja moram da kažem.
Videla sam fotografije,
znači, da. Da, nove generacije potpuno su preusmerile u muziku ka sebi i po svom ukusu, i to mi je bilo jako drago. Pored velikih imena koji su tu prošli, kao što su, ne znam, Ronnie Size ili Robin Schulz ili Meduza, taj fantastični trio producentski, Def Radio iz Grčke, Deep Steady, i mislim,
teško je nabrojati sve, pretpostavljam.
Da, mnogo je izvođača prošlo. Mnogi su prihvatili, a mnogi su sad u hodu i otkazali nastupe zbog pandemije. Nešto im malo zdravstveno nije u redu i stvarno se ljudi plaše. I imali su pravo i da otkažu, i neki su, kao što je Boris Brejša, na primjer, on je sinoć u oči praktično nastupa i intervjua sa nama rekao ne i povuku se u sobu.
Da, gužvi je svakako bilo, gužvi je bilo, to smo videli na fotografijama, i pomenuli ste mi već, kada će da je Egzit nekako nepretenciozno obeležio ovu svoju godišnjicu, pa evo, da li je i do ovog dana festivala ostao isti utisak?
Jeste, ostao mi je isti utisak, Saro, jer se posvetio onako domaćoj sceni i regionalnoj sceni mnogo više nego ikada. I onda je to jedna toplija atmosfera, krenuo je kao elektronskoj muzici, a praktično rock and roll alternativni na koji smo navikli na Egzitu nije ni postojao, sem u domaćim sastavima. Postojala jedna struja od Sabatuna pa nadalje tog hard rock zvuka, što ima svoju veliku publiku, verovatno je to i urađeno, mereći ukus praktične publike, ali sve ide jako blizu, jer svi su stvarno sreći što su zajedno. Čini mi se da nikad nije bilo glatko tako da to se ide. Velike su gužve na ulazima, jedna operativna informacija, ali stvarno su velike, protežu se od ulaza u Egzit do polovine mosta. Tako da bi zamolila svako ko krene danas, poslednji dan na Egzit, da mnogo, mnogo ranije, više sati ranije uđe na tvrđavu, jer posle toga će biti pravo mučenje.
Da, i to je svakako informacija koja će koristiti onima koji će možda, evo, i posljednji dan ove sedmice i posljednji dan Egzita provesti upravo u Novom Sadu. Najlepše hvala. Kaća Epštejn iz Novog Sada za emisiju U prvih pet. Mi nastavljamo razgovor sa Vladimirom Kopiclom. Gospodine Kopicl, zahvaljujući našoj divnoj dokumentaciji Radio Beograda, pripremajući se za ovu emisiju, sam pronašla jedan intervju. Dakle, politika, 16. jul 2011. godine, gotovo tačno 10 godina unazad, vi ste o Egzitu, koji pominjemo upravo, rekli sledeće. Egzit polako i nadam se neuspešno troši svoju opšte voljenu mladalačku prošlost, otvorene društvene, artističke i muzičke platforme, učvršćujući poziciju u društvu spektakla i učeći nas da se kod kuće osjećamo kao turisti. To ste rekli, dakle, pre 10 godina, a šta kažete danas?
Mislim da se ta moja teza pokazala od teksta, postala je stvarnost. Znate šta, imao je 30 godina, kako je vrlo pametan čovjek John Crispin Miller, jedan producent, značajan i kritičar, rekao da je rock'n'roll propao onda kad je za dva kupljena albuma Jimi Hendrixa počeo da se dobije jedan besplatan. Znači, kad je cijela to stvar postala velika industrija i veliki biznis. Exit, koji smo svi mi novosadjeni podržavali na razne načine. Ja čak na Sijaset, jer sam vrem bio neki zvaničnik u kulturi.
Da, pomoćni gradonačelnik Novog Sada.
Jeste, on je, Exit je silom prilika i voljom svojih osnivača, koji su i nosioci brenda, prerastao kao i sve danas u ovom svetu, jedan komercijalni brend između ostalog, i on radi po tim pravilima. S te strane, to je lepo, mi njima svima želimo večiti uspeh, ali to ne znači da ćemo uvijek biti uz njih, pogotovo ne kao publika i pogotovo da recimo peti put treba da slušamo Davida Geto kao odvrće zavrće one dugmiće i slično, to čak ni naše deca više neće da rade. U ovoj situaciji koje smo se našli pandemično-terorističnoj, mislim da je s jedne strane jako dobro što imam jedan dokaz toga da život postoji, da postoje ljudi mlađi od 50 godina u javnom prostoru koji umeju da se pristojno ponašaju, mi je to neki način organizovano. S druge strane, nadam se da neće biti nekih pandemijskih i sličnih posljedica i da će s tim lepim ponašanjem ona družina egzitovska istrajati do kraja. Inače, moglo bi to biti pomalo i opasno. E sad moje prezime počinje na ko, kao jednog našeg poznatog doktora, ali ne bih želeo da sad ja neke njegove termine ovde zlorabim.
Promenila se svakako i misija i ideja Exita, nekako se menjala kroz godine. Pomenuli ste sada da zaista Exit jeste srpski brend, jeste magnet za privlačenje strane publike, ostvaruje veliki profit, ali čini mi se da to neko ključno pitanje ostaje ka čemu bi taj profit možda trebalo usmeriti.
Pa to, za to ključno pitanje smo svi mi obični ljudi uvijek zainteresovani. Ja mislim da bi vjerovatno trebalo, što kako kažu danas, svima nam je potrebno više empatije, svima nam je potrebno više svega zapravo. Mislim, Exit u jedno vrijeme, to je baš pred nešto možda više od 10 godina, uz taj muzički festival bi jedna ozbiljna, znači i artistička platforma i društvena platforma i mesto za sučeljavanje mišljenja, umetničkih stavova, dela, debata, medijskih proizvoda, svega što je u neku ruku bilo vezano sa onom vrstom muzike koju je Exit tada promovisao. I to je na neki način bilo progresivno. I mi smo kao mali ljudi, jeli, koji žive u jednom relativno malom gradu od 400.000 stanovnika, računamo da je to dobra praksa. To je donekle taj sektor malo izumro, posle ušlo u borbu oko brenda i slično, šta ja znam, neke podele, ovo ono, ja se to ne razumem. Evo sad imamo jedan ozbiljan komercijalno muzički brend koji uz to i kulturno-turistički i kulturno-industrijski, ma šta to značilo, mada su težnje ka čistim kulturnim industrijama kao kulturnim politikama u posljednje vrijeme, ja sam nekad bio zastupnik toga vrlo ozbiljan u sferi kulturne politike, pokazali izvesne anomalije. Zapravo, najveći broj ciljeva naše kulture zna da se izopači na neobičan način, tako da se ono što je supstanca cele stvari negde izgubi. Naime, sve je dobro. Ima 2000 umetnika, samo su dva od njih nešto vrede, jeli? Ili imamo 15.000 informacija, ali su samo tri tačne i slično. Mi danas živimo u takvom svetu i znači kada govorimo o Exitu, ja mislim da bi većina starijih sugrađana Exita od njega očekivala nešto više, pošto vidim da ove godine ni moje dete koje ima 20 godina nije zainteresovano nešto pretjerano, moguće da je takav odnos i tih mlađih. Tako da možda će Exit biti izvanredno mesto za ove strane turiste i poklonike uzbudljivog života i ostalo, avanturiste, producente kao producente i ostale, ali mislim da će biti šteta ako izgubi bilo koji deo svoje supstance, znači drugačijeg mesta, šireg izazova i slično, kao što je bio nekad.
slušamo pesmu slušamo bend Dram, pesmu Nije sve kao što izgleda, a pesmu će pustiti upravo bubnjar ovog benda, moj kolega Pavle Savić.
Na vetru plešem ja, šta ti radiš, želiš, nije mi bitno. Nije sve kao što izgleda, na tvoj korak ja nisam još spreman. Hajde sad da ostvarimo svoje snove, hajde sad da ostavimo sebe ovde. Jer nije sve kao što izgleda, šta ti radiš, želiš, nije mi bitno. Stani na drugi svet, stani jer zovem te. Ja idem tamo gde me ne čeka niko, gdje drugi ne vide, gdje misli odlaze. Ja idem tamo gdje me ne čeka niko. Ja idem tamo gdje me ne čeka niko. Ja idem tamo gdje me ne čeka niko.
Nisi me, nisi me videla, šta ti radiš, želiš, nije mi bitno. Nije sve kao što izgleda, ali tvoj pogled kaže mi da je bedan. Hajde sad da ostvarimo svoje snove, hajde sad da ostavimo sebe ovde. Jer nije sve kao što izgleda, šta ti radiš, želiš, nije mi bitno. Stani na drugi svet, stani jer zovem te. Ja idem tamo gde me ne čeka niko, gde drugi ne vide, gde misli odlaze. Ja idem tamo gde me ne čeka niko. Stani na drugi svet, stani jer zovem te. Ja idem tamo gde me ne čeka niko, gde drugi ne vide, gde misli odlaze. Ja idem tamo gde me ne čeka niko.
Sati 13 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa mnom je sada Jana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Mi ćemo govoriti u nastavku o vezama književnosti i filma, ali pre toga pitanje za Vladimira Kopicla. Gospodine Kopicla, evo, malo pre smo razgovarali o Exitu, a kao što sam već rekla, kao neko ko je veoma dugo prisutan u raznim sferama umetnosti, delujete na novosadskoj sceni. Možda u koje ustanove kulture rado odlazite? Koje ga galerije obilazite, koliko često idete u pozorište i uopšte kako diše savremena novosadska scena?
Pa, bit ću iskren, ja u većinu institucija kulture, čak i one koje sam vodio, sve ređe odlazim. Ima sjaset razloga, neko vreme nisu radile, neko vreme nisu imale šta da ponude. Mnoge institucije su iskoristile svu ovu lepu apatiju da skrešu svoje programe, smanje ih, i mnoge ni nemaju neke naročite vidljive programe. Ono što je u Novom Sadu zanimljivo, zapravo poligon gde ja najčešće odlazim, to je nekad se dešavalo, na primjer, u Beogradu, u Cetinskoj, i gde učestvujem i u programima. Učestvujem naravno u programima i drugdje gde me zovu. Imao sam nekoliko promocija posljednji mjesec dana. Ima jedno lepo mesto, to je knjižara Boulevard Books se zove, koje se nalazi na Pupinovom bulevaru. To ne glavni što ide sa mosta, ulazite u Novi Sad i onda idete pravo pored tvrđave, ali siđete na most i na tom bulevaru u samom centru. To je fino, jednaka mlada grupa ljudi koji se usput pomalo bavi izdavaštom, izdaju nešto što ne bi svako očekivao. Sad su nedavno imali fini književni mali festival Sofa Fest, jeli, sa vrlo prestižnim učesnicima.
Bilo i beogradski gostiju je bilo, čini mi se to. Da.
Tako je, i to odlično. Znači, bilo je ljupko, bilo je publike, nije pretenciozno, ne otimaju se za pare, znaju da uradi ponešto dobro, i to je recimo jedno od lepih mjesta sa programom gde mogu da dođu i sasvim mladi ljudi i mi, što bi rekli, veterani, i da se dobro osjećamo. Takvih mesta je malo, slične programe isto ima knjižara Zenit, nova, koja se nesreće nalazi na nezgodnom mestu i nema neko baš to ovako uzbudljivo i tako, više nekog kamernog tipa, pomalo ozbiljno je za svoje godine. Ako svaki normalan čovek, jeli, višestruki selektor tog festivala, išao sam recimo da gledam nekoliko predstava na Sterinom pozorju.
Koja je sada nedavno završena. Da.
Tako je, koja je završena, i gledala sam dve odlične predstave Andraša Urbana, nekoliko predstava koje su naši reditelji, od kojih su neki moji prijatelji i prijateljice, radili van svog prirodnog ambijenta, kao što je Beograd i Novi Sad, pa su recimo režirali čak van naše zemlje neke naše komade. Mislim da takvi komadi bolje uspevaju ovom našem ambijentu. I slično. Znači, grad je živ, bude tu ponekad i neki kulturni događaj koji je svima prepoznatljiv, a ostalo je, pošto bi rekli, tim serklovima kao i obično. Ono što je dobro, što ćemo povodom ove naše slavne prestonice kulture...
To je upravo bilo moje sledeće pitanje, da, u vezi sa Evropskom, znači, prestonicom kulture.
Pa znate šta, ja ne krijem, ja sam bio jedan od ljudi koji je taj proces inicirao. Ranije su pokušali da ga iniciraju današnja ministarka kulture kad je bila gradonačelnica Novog Sada i njen kolega koji je tada bio zadužen za kulturu, pa se ispostavilo da je u tom trenutku to bilo nemoguće. Onda su to mogli samo zemlje koje su bile članice
Evropske unije.
E sad, posle smo otkrili, jedna grupa entuzijastičnih, ne tako mladih, ali koje je bilo u vlasti, da ima načina kako da se to učini mogućem, pa smo učinili i jedno vreme to dosta dobro priveli do te titule. Ja sam bio čak pozvan s jednom ekipom ljudi iz kulture, umetnika i slično, da taj proces i završim. Izigrao sam urednika onog beatbooka koji se predaje Evropskoj uniji i upoznao jednu dosta entuzijastičnu grupu mladi koja to danas vodi, koja, recimo, istina, ne može reći da su jako upućeni u to što vode, ali učinili su nekoliko dobrih stvari. Znači, ono što je najvažnije, ostaće nekoliko objekata.
E, upravo to, čini mi se da je upravo najvažniji segment te titule Evropske prestonice kulture, to što će ostati posle, znamo. Tako da postoji na izvestan način financije, prosto to je, kako da kažem, u Novi Sad će se sliti dosta novca, da se tako možda i kolokvijalno...
Pa nije to baš tako fabulozno, sliče se, ali će se i potrošiti. Najveći deo će se potrošiti, koji je obično ono makar šta, jel'i?
Da.
Na neke slogane, ostalo marketing, kao razne floskule kulturalne. Najgore su upravo će kreativci i umetnici. Ono što je bitno je da će ostati ti objekti. Tamo ima nekoliko izvanrednih objekata, neki su i pre napravljeni, kao recimo neka još predratna, fascinantna streljana koja je imala neku divnu palatu koja je renovirana. onda jedna fabrika nekadašnje svilare preuređena i funkcioniše kao novi prostor kulture.
To je nova kulturna stanica, tako je. Da.
Tako je, nova kulturna stanica svilara, onda ceo takozvani neki China Town, neki kao kineska četvrt, gde bi isto bila stara industrijska zona, takođe treba da se preuredi, jer to nešto slabo ide. Ali se nadamo da će to sve ostati i da će to ostati u funkciji kulture, a da neće za koje god neki ambiciozan biznismen preusmeriti u neke svoje, što bi rekli, da ne kažemo još malo pa dobrotvorne delatnosti. Znači, sve se događa, nešto se dešava, najčešće izgleda omiljeni ovoj strukturi koje to vodi su vatrometi. I onda mi ni ne znamo šta se događa, ali u sred noći odjekne neki vatromet, kažemo, ovo nije počeo rat, to je sigurno opet nešto prestonica radi. E sad ne znaš ni gde, ni kako, ali čim je tu vatrome, znači ima i neki program.
Da.
E sad od januara to mora ozbiljno da počne, pa se nadamo da će biti i ozbiljnije.
Nadamo se i pratit ćemo svakako. Sada bih dala reč Ani Vučković-Denčić. Ana, govorimo o zborniku radova, književnost i film.
Tako je, pre toga da kažem da ako govorimo o vatrometima, gledajte onaj film Takeshi Akitana koji mu je posvećen, ali eto, film i književnost, zbornik radova na više od 600 strana je pred čitaocima, izdavač je Institut za književnost i umetnost i ako pogledamo ko su autori, a urednici su Marija Grujić i Kristijan Olah, recenzenti Vladimir Gvozde, Nevena Daković i Bojan Jović, vidjet ćemo najrazličitije teme i tekstove koji se tiču filma i književnosti i njihovih veza. Tu je mnogo tekstova koji su posvećeni samoj vezi stogodišnjoj, više od 100 godina zapravo filma i književnosti, ali su neki tekstovi posvećeni konkretnim studijama slučaja. Ja sam razmišljala kako da sad predstavim ovu knjigu
koja je toliko obimna
sa toliko različitih tema i mislim da je najbolje da pomenem neka od poglavlja kako bi naši slušalci imali uopšte utisak o čemu je reč. Samo da kažem da su autori tekstova ljudi koji su teatrolozi, filmolozi, književnici, učesnici u kulturnom životu. U tom smislu Predrag Petrović je pisao Poetiku crnog talasa u srpskoj prozi i filmu. Naša koleginica Zoja Bojić se bavila evropskim identitetom. Žarka Svirčev filmom kao stvarnim semenom zenitističke poezije. Zatim Sonja Veselinović, pesnikinja i prozaistkinja, je govorila, odnosno pisala o sluškinjenoj priči Margaret Atwood u istoimenoj web televizijskoj seriji. To je bila njena tema. Ono što je meni bilo možda i najzanimljivije, to je poglavlje naslovljeno Nostalgija u filmskom i književnom postupku Paola Sorrentina, autora Jane Aleksić i Marka Radulovića, zato što je ovo poglavlje tematizovalo istoriju nostalgije i melanholije, povezivanje dvojice autora koji su vrlo važni u svojim epohama, Fellini i Sorrentino. Takođe, Sergej Macura, profesor, pisao je o nepouzdanom pripovedaču kod Akutagave i kod Kurosave. Zatim, šta još reći, na primjer, vrlo zanimljivo poglavlje Marije Grujić, koja je i urednica, nedopuštena intimnost i borba samoostvarenja, talentovani gospodin Ripley i Carol, kako je književno delo Patricia Highsmith u nekoj kasnijoj epohi postalo film. Marina Milivojević-Mađarev je pisala o Filipu K. Dicku, o filmu Blade Runner Ridleya Scotta, tako da mi se s jedne strane čini da je svako pisao o temi koja ga interesuje, ali da je u tom smislu bila velika sloboda izbora tema i jedino što je na samoj promociji koja se dogodila u Jugoslovenskoj kinoteci rečeno da je ovo jedan poduhvat koji je da kažemo, sada se dogodio posle ne znam koliko vremena da imamo ovakvu knjigu. Mislim da ovakvi slični tekstovi mogu da se nađu u važnim časopisima kojih je s jedne strane sve manje ili su manje vidljivi, ali ko poželi da pronađe časopis koji se bavi književnošću, filmom, on će ga i naći. I vrlo često se piše o tim konekcijama filma i književnosti, a sada sve češće televizijskih serija i književnosti. I evo da kažem još nešto, zato što su ovi tekstovi posvećeni ne samo stranoj književnosti i filmu, već i domaćoj. Maratonci trče počasni krug između arhetipa i primernog vremena, pisala Aleksandra Kuzmić i Goran Lazičić. Evo, to su imena koja dobro poznajem iz književnosti, je pisao o profesionalcu kao nacionalnoj konstanti u drami i filmu Dušana Kovačevića i meni je to možda jedan od najdražih filmova u celom mom životu, a znam da je i to mišljenje i ukus Slobodana Šijana. Vrtoglavica, Šijanovo čitanje i dopisivanje Hičkokovog filma, o tome je pisao Žarko Milenković. I u postupku su ovi tekstovi vrlo različiti, neki su prepuni citata i različitih tumačenja, referenci različitih drugih teoretičara, a neki ljudi su više uronili u esej i neke svoje vrlo često i originalne teme i uglove u posmatranju ove teme našli. Tako da je ova knjiga velika radost za sve one koji vole književnost i film. Ali evo da ja budem iskrena, počela sam da je čitam naravno od tema koje mene zanimaju, ona koju, do koje još uvek nisam došla, a evo sad vidim i to ću sigurno danas čitati. Uroš Ristanović je pisao o procesu individualizacije u filmovima Miloša Miše Radivojevića, na primjer.
Da, to sve zvuči veoma zanimljivo i pretpostavljam da bi većina ljudi, čitalaca koji dođu upravo do zbornika, krenuli istim tim principom po onome što je najzanimljivije, omiljena knjiga ili omiljeni film. Vraćamo se razgovoru sa Vladimirom Kupicilom. Gospodine Kupicilo, evo, Ana je to isto primetila, o tome smo već negdje govorili u emisiji U prvih pet, ali sve češće se provlače nekakve veze između filma i književnosti, ne samo filma, već i kao što Ana pomenula, televizijskih serija. Nekako imamo mnogo novih projekata, ne samo kod nas, nego i šire kada pogledamo evropsku pa i svetsku scenu. Imamo mnogo tih dramatizacija, mnogo često producenti odlučuju da upravo uzmu knjigu koja je već na neki način prepoznata i da od nje naprave film ili seriju. Kako vi to doživljavate? Da li je to nekakva reciklaža sadržaja, možda nedostatak novih tema ili nešto drugo?
Poznate šta, veze književnosti i ovi docni kao žanarovo, kao što je film, ali koje je pomučila ga tehnologija. Nisi mogao 3000 godina pre nove ere da baviš filmove. Znači, uvek je bila živa. Film bi počeo van literarno, jeli? Ali je njegova cela istorija u velikoj veri literarna zapravo. E sad šta? Ja mislim da je to neka vrsta epifenomena, možda sad malo vidljivijeg nego što je to bilo i zato što film se menja, jeli? Ima ovaj stari reditelj, sad već skoro ne postojeći, Wim Wenders, kaže da između da je sa filmskog ekrana skoro nestala svaka veza između stvarnosti koju znamo i onih slika koje vidimo na ekranu. Znači, ti razni epifenomena u filmu uvek ima, sa pojavom recimo ovi serijalni storija koje su osvojile film, ali u dalekoj većoj meri nego prije, pa sad više ne znaš da li se to radi za film ili za televiziju. Mediji se mešaju, kao što su neki stari proroci predviđali. Znači, to je nešto što je prisutno u svetu, je verovatno jedan epifenomen koji će imati svoj rok trajanja, a kod nas je zgodno, jer kod nas je, što bi rekli, moraš nekako da se približiš finansijeru. A to znamo koje. Ako mu se približiš s nečim o čemu on nešto i ole zna, lakše ćeš i proći. I tako da to vidimo, ta igra i kod nas uzima maha. E sa šta? Najbolje, znaš, da mi ta pitanja šta je put do filma kako do njega doći, kako kreativno napraviti, prepustimo filmskim stvaraocima, a mi ostali filozofi, znači bilo da smo ovako slobodnjaci ili da smo oni koji daju sredstva, da tu njima damo tu prednost i da je poštujemo. Evo, to je moje, što bi rekli, najotvoreni mišljenje o tom fenomenu.
Da. Kada govorimo o tim vezama književnosti i filma, i evo vaša nagrađena zbirka pesama Udaljeni bubnjevi, to je takođe naziv jednog filma koji nije mnogo poznat, čini mi se, iz 51. godine. Gary Cooper igra glavnu ulogu i mislim da su, da je kod nas taj film preveden kao Doživljaj kapetana Whitea, doduše na nekim mestima sam pronašla Udaljeni bubnjevi. A kako ste vi došli do toga?
Pa znate šta, ja sam, što bi rekli, jedan stariji čikica koji je gledao film od malih nogu. Kako kaže jedan pesnik, od malih nogu koji u našim krajima znaju da budu i samo do 2,5 cm. Znači, ja sam kao sasvim mali klinac gledao sve moguće filmove. To su, naravno, znate da kad je počelo otvaranje u našim bioskopima, ono ideološko, prvo su na veliko puštani westerni i Tarzani, tako nešto gde ne može nikako pogrešiti. E sad šta, to Udaljeni bubnjevi, mi svi znamo kako je to uzbudljiv taj zvuk u filmovima.
Koji nešto ja najavljuje,
imao, jel? Ima jedan tajni fenomen koji niko ne zna se mene i recimo još 9 svetskih pisaca. Ja sam boravio u jednoj luksuznoj koloniji u Americi književno, imao priliku da jedan dan zaluta kod nas jedan čovek koji je držao bubanj u ruci i stalno je udarao u njega jer je smatrao da će time održati vitalnost sveta. I kad on prestane da udara u te bubnjeve, svetu neće biti dobro. I non stop bio je tamo s nama 2-3 sata, pričali smo, on je stalno lupao. Znate ko je to bio?
Ko?
To je bio jedan, što bi rekli, parafilmski lik. To je bio pravi inspektor Serpiko, znači ličnost po kojoj je snimljen onaj slavni film Serpiko sa Al Pacinom, jel'i? I to je, mislim, ta njegova storija me se isto duboko, kako ono kažu, kosnula, jel'i? Tako da, kad sam ovu knjigu pisao, ja sam imao malo taj feeling, što bi rekli, i tih nekih dalekih bubnja koji se onako pomalo fatalno čuju, i ove druge strane, da neko od nas mora stalno da udara neke dobre ritmove i lupa po nečemu, da se ne bi preuzeli glavnu reč ti bubnjevi koji nisu pod našom kontrolom. Znate? Eto, kao ovo mi je, što bi rekli, dvostruko filmska storija iz filma i sa živim junakom koji, kog sam ja sreo i pravio s njim neko fascinantan lik. On ima seriju nastupa s tim lupanjem po bubnjevi u malim gradovima Amerike, znači sa onim čikicom po kom je s njim film Serpiko.
Da, film koji je nama dobro poznat, čini mi se, iz 70-ih godina.
Da
predahnemo još jednom, stiže nam i Saša Ćirić i polako privodimo emisiju u kraju.
We set up half the night.
12:35, predstavljamo danas u emisiji U prvih pet još jedno književno izdanje koje je objavila Partizanska knjiga. Reč je o zbirci Njeno nago telo i druge čudne priče grčkog autora Hristosa Asterijua. Saša Ćirić će predstaviti ovu knjigu. Dobar dan,
Dobar
Saša.
Dobar dan, ova knjiga nema veze sa našom koleginicom, ovaj koja je vezana za takođe isto izdavačku kuću.
Da. Pa, kako si mi sam pomenuo, ova knjiga je nekako zanimljiva, je reč o kratkim pričama u kojoj je čest motiv smrt. A kakva je njegova funkcija i uopšte trebalo bi verovatno reći nekoliko reči o ovom autoru?
Pa mi u stvari prvi put upoznajemo sada preko ove knjige koja je objavila, kako se rekla, Partizanska knjiga uz pomoć Evropske fondacije za kulturu. Autor je rođen u Atini 71. godine. I zanimljivo, on je vezan za nemački jezik i književnost, to je studirao kao i za savremenu grčku književnost, dobio je različite stipendije, boravi u Nemačkoj i zapravo bavi se tim grčko-nemačkim vezama, čak u nekom trenutku, ovo su podaci koje smo dobili zahvaljujući izdavačkoj kući, je radio i kao investicioni konsultant u jednoj velikoj grčkoj banci, ali nezavisno od toga, dakle, oni su se opredelili da prvu knjigu ovog autora, koju je objavio kada imao je 31 godinu, dakle, prevedu, a za prevod je zadužena Mina Radulović, upravo iz Novog Sada, koja doduše živi u Atini, ali eto, grčko-srpske veze su tu. Mislim, ona je zanimljiva i po tome što ne samo što prevodi sa srpskog na grčki i sa grčkog na srpski, nego i sa engleskog na srpski, ali i na grčki, brojne autore je prevela. Tako da su se opredelili za prvu knjigu Hristosa Asterijua i praktično, ako dobro prođe, ja se nadam da ćemo upoznati njegove zrelije knjige po svom senzibilitetu, dakle 30-godišnjaka ih je pisao tu negde u svojoj trećoj deceniji života. Ove priče su, čini mi se, bliže tebi nego meni, a i tu je, reklo bi se, isprobavao svoj rukopis, odnosno ruku, i jeste ono što je, rekao bih, crvena nit, pored motiva smrti, jesu različiti oblici književne fantastike koja je zastupljena u ovim pričama. Ima ih 12 ukupno, kratke su, na 4 ili 5 strana, najduže ima 12, najkraće jednu stranu, i upravo ta najduža ima taj zanimljiv, mada vrlo tipičan postmoderni duh, gde se tu preispituje odnos između autora i književnog lika, s obzirom na to da narator shvata da je postao književni lik Franca Kafke, koji ga sreće, i tu, dakle, lik Franca Kafke, Hristosa Asterijua, zapravo autora posmatra kao režisera, eto veza sa filmom, a književni lik postaje glumac koji doduše ima slobodu da interpretira ono što mu je podastrto, ali naravno da se drži datih nota, odnosno onoga što je reditelj i predvide, odnosno ono što je scenarista napisao. Tu bih možda samo još dodao par, ako napravimo neku malu tipologiju književne fantastike koja je prisutna u ovim pričama, dakle, od postmoderne preko one koja ima neki gotski karakter. Recimo, u jednoj priči narator govori o porođaju svoje majke u 11. mesecu, porođaju koji ide, mislim, ok, malo su bizarni momenti, ali upravo da dočaram koja vrsta književne imaginacije ovde prisutna i vrsta fantastike. Porođaj ide na usta, u pitanju je neko nadprirodno biće koje narator i ne vidi, kazuju mu da je njegova majka preminula na porođaju, a zapravo kasnije saznaje da su sklonili nju i taj čudovišni, čini se, porod u neku pećinu, da bi on se stodešao na nekom ostrvu, dolazio svake godine i obilazio to ostrvo u nadi da će, eto, ponovo se sresti sa svojom majkom. Tu možemo, naravno, tražiti ili iščitavati neke reference ili linkove sa naravno grčkom mitologijom, koji nisu brojnije u pričama Asterijua, za razliku od, ajde, kad već govorimo o književnosti, filmu Jorgosa Lantimosa, posebno u njegovim prethodnim filmima ili posebno u njegovoj grčkoj fazi. Takođe su tu priče gde je pisac u prvom planu, gde u jednoj priči, recimo, pisac koji se zove Aleksandar Ivotis postaje slavan, opšte poznat, prihvaćen, čak dobije neke nagrade, a da nije objavio ni jednu knjigu. Dakle, to je ta vrsta neobičnosti sa kojom manipuliše u pozitivnom smislu te reči ovaj pisac, nešto neodređeno, neobično, zanimljivo, ali u suštini i početničko, što opet ne bih pežorativno karakterisao ovu reč.
Da. Hvala najlepše, Saša. Mislim da si nam na dobar način dočarao to, kako si im pomenuo, atmosferu začudnog, i eto, ako među našim slušalcima ima čitalaca koji uživaju u tome, eto, preporuke možda i za godišnji odmor, ko zna, svakako za ove mesece.
Pa za jednu popodne, s obzirom da nema ni stotinak strana, tako da je onako može da se nosi u džepu od srednjama više jakni, ali eto, u rancu.
Da, ili torbi za plažu.
Da.
Hvala najlepše, Saša Ćirić, u emisiju Prvih pet. I eto, gospodine Kupicl, upravo je Saša sa vama, čini mi se, posljednja dva intervjua upravo na Radio Beogradu, dva radio povodom vaših knjiga, Udaljeni bubnjevi i Purpurna dekada, roman. I ja sam slušala oba ta intervjua i posebno mi je bio zanimljiv onaj o romanu. Negde ste nagovestili na početku današnje emisije da proza jeste pravac u kom ćete se kretati sada, pa da li u tom smislu možemo nešto da najavimo? Pominjali ste, čini mi se, da li nastavak ovog romana ili nešto što se na neki način nadovezuje na ovaj roman?
Kako da ne, pa to je već napisano. I sad ja sam se poverio da ja sad kao dosta uspešan glumim jednog plodnog autora, jeli, tako vehementan, može mu se, zna da piše, ide mu posao, i kao takav ja sam napisao više proznih knjiga u novije vreme. Nije to ni neka tajna, to su neki izdavači već shvatili, tako da su mi neki obratili. Jedan moj novi romančić treba da izađe, kao zapravo već je trebalo da izađe tokom ovog leta, to će biti jako slatko. A ovaj, što bi rekli, nastavak Purpurne dekade u tematskom smislu, jeli, pa donekle i stilskom, mislim još je zanimljiviji stilski, to će zapravo biti jedna knjiga posle, koja će se realizirati u formi koja nije kao baš, što bi rekli, roman u tom najčistijem smislu reči, purističkom, nego što bi rekli jedna niska noveleta, jeli, kao jedan fina mala narukvica Đerdančić od noveleta, novelica, vrlo zgodna karaktera i isto privlačno za čitanje. E sad šta? To je jedna sudbina pisca profesionalca, ja sam to od uvek, mada sam u nekim stresnim periodima života bio i zaposlen, je da, znači, bude ozbiljan. Tako da ja pišem prozu profesionalno i istrajuću, naravno, na svom pesničkom putu. Već sam se povredio nekoliko lipi završenih knjiga poezije. Svaka je drugačija, bit će to mali šokovi za čitaoce. A naravno da pišem stalno i razne tekstove po raznim potrebama. Kao što su neke studije, onda za neke naše velike manifestacije i tako slično. Vi pričate s jednim zaposlenim, ali srećnim čovekom, koji se nada da od svog tog posla sve ono što je obećano biti izvršeno, tako da će biti neke koristi u smislu preživljavanja, jeli?
Da.
Ja sam takođe srećan što mogu da pozdravim u vašoj emisiji. Nisam bio svestan da postoji jedna takva emisija ozbiljna u našem medijskom ataru, jeli? Da pozdravim sve kolege koji su učestvovali, ja neke i znam, imam poštovanja za ono što rade. I takođe da, što bi rekli, nadam se da mogu da se zahvalim. Zato sam ja pokupio neke korisne informacije koje će meni koristiti posle u daljem radu.
E pa, veoma mi je drago zbog toga i veoma mi je drago ako je tako, no imamo još nekoliko minuta do kraja ovog razgovora i još jedno ili možda dva pitanja za vas, gospodine Kupicl. Evo, Purpurna dekada je, čini mi se, bila užem ili u najužem izboru za Ninovu nagradu prethodne godine i o tom priznanju se nekako, čini mi se, priča tokom cele godine. Prošle sedmice nam je stigla je vest o tome da jedan naš ugledni pisac, Aleksandar Gatelica, ove godine neće učestvovati u izboru za Ninovu nagradu. S obzirom na to da će vaš roman biti objavljen, kao što ste rekli, nadamo se do kraja leta, vi hoćete učestvovati?
Pa naravno, ja sam od onih kao starostavnih ljudi koji su odrasli uz Ninu, još je bio na nekom smešnom formatu, kao novine sam ga čitao, a kao nedeljnik pogotovo. Vi pričate s čovjekom koji je 30 godina uređivao razna medijska izdanja, od novina, časopisa, ne znam čega, sve magazina u raznim formama i pogotovo pritom bio skoncentrisan zanatski na kulturu, znači. Ja, znači, pre svega i toga poštujem NIN, što bi rekli, kao jednog giganta u sferi našeg informisanja i kao kulturno dobro, ili, kako se popularno kaže, našeg naroda i građana. Kolega Gatalica, meni vrlo drag kolega, mi smo i prijatelji, jeli, imali smo divne periode saradnje u Srpskom PEN centru, dok je on tamo bio, ako se ne varam, sekretar i urednik isto nekog časopisa. Inače, ja se uvek obradujem kad ga vidim. Svako od nas ima svoje pravo na izražavanje i na samo izražavanje. U ovom slučaju mislim da je pre u pitanju pravo na samo izražavanje nego na izražavanje. Romani naših kolega bit će romani, ovi koji neće da učestvuju, isto će biti romani kao i naš s koji ćemo da učestvujemo. Neko dobiti nagradu ne mora. Ja kad isto gledam, bio sam u životu skoro svim žirima značajnim za književne, pozorišne nagrade, verovatno čak i filmske koliko se sećam. Iz te pozicije, kad danas gledam bilo koji žiri, malo sam nepoverljiv. Čim mene nema u njemu, ja osjećam izvesno nepoverenje, iskreno da vam kažem. Ali u tome i jeste slast, jer ne znaš kako će se ta igranka završiti.
Gospodin Kopicel, ja mislim da isti pristup i kod bojkotaša i oni osjećaju nepoverenje tamo gde nisu zastupljeni njihovi ljudi.
Tako je. Znači, samo što kod mene je to malo drugačije, ne, i zvuči isto, ali suštinski je drugačije. Znači, e sa šta, pošto niko od nas ne živi sam, mi smo da jedne zajednice koje pod nekim, kao pod nekim moranjima, tog moranja nema, pokušava po svim pitanjima da se deli, ja mislim da je za to, za našu književnost, medije i našu društvenu situaciju, kako ona kaže, kontraproduktivno. I gledajući tako, ja ću sigurno učestvovati, ako mi knjiga stvarno izađe posle svih ovih zanimljivih razgovora, što ne bi izašla, jedva čeka, taj romančić, a ovim kolegama šta da kažem, razumete, ako neće učestvovati ovde, jer nemaju poverenja u žiri, očigledno postoji neki drugi razlozi, to je njihova stvar. Javnost je odgovorila, ja mogu sam da ponavljam, to koji ima s te marketinške strane je zgodno, ja hoću, ja neću, pa nekako ispadnu heroji,
pa
ovi
se prenosi
što
vijest, apsolutno, da.
Tako je, ovi što neće uvijek ispadnu heroji, tako sam i ja uspeo u životu i umjetnosti, jer kao mlad klinac stalno nešto nismo hteli, pa smo se proslavili, jel?
Da.
E sad ovo su malo stariji ljudi poneko, pa je to malo i neozbiljno. Tu očigledno ima, što bi rekli, onog što je konglomerat našeg društva, ništa nije samo, uvek je tu i umetnost, i politika, i lični, nećemo reći sujete, nego odnose prema drugim, trećim ljudima i čovečanstvu uopšte. I ko što znamo, sve će se to završiti u nekom humanističkom, još što bi rekli, raspletu. Pri čemu, ne znam, možda treba ponuditi neku drugu nagradu za ove bojkotaše, ali ne znam, to ne možemo učiniti vi, ja ili Saša Ćirić, jeli?
Dobro, ja bih i mogao, evo, kontra nije, samo ne znam ko bi finansirao.
Pa ne znam, možda neki drugi magazin od pečata, pa da neki drugi
pečat će dobro. Evo, to je odlična inicijativa.
To je jedini problem što će ljudima nedostajati upravo ono za što se bore. Znači, ta nova nagrada ne bi imala tradiciju. Ovo je ona koja ima najbolju tradiciju, lepo zvuči, jeli?
Najprestižnije u svakom slučaju.
Najprestižnije, da. I to se neće preko noći promeniti. E sad šta? Ne radi se ni o kakvom odlasku underground, svi ćemo mi ostati tu, jeli? Taj front je pre svega kulturni front i na njemu isto kao što smo ono malo pre rekli, treba istrajati. Pa da vidimo ko će držati svoju odluku, ko neće. Neki od ovih kolega koji su se ranije izjasnili za bojkot, koliko sam ja primetio, posle i učestvovali za prošlu ovu Ninovu nagradu.
Nisam sigurna. Za ovaj poslednji bojkot, ali da.
Možda neki od njih, ali ja se jedino plašim, da bude malo šaljiv, da ovaj se ne proširi taj virus bojkota, pa da krenu i da bojkotuju izbore, ovaj, ne znam. to im neće dobro pasti.
Da, da, o tome ćemo...
Ne, ne, pa to su ipak, što bi rekli, kako ono kaže, odvojeni, ali ne tako paralelni procesi.
Da, pretpostavljam da ćemo i o Ninovoj nagradi i onima koji će učestvovati još govoriti na talasima Radio Beograda 2 i evo upravo tom pričom i završavamo današnju emisiju Prvih pet u kojoj je gost bio Vladimir Kopicl. Gospodine Kopicl, zaista je bilo uživanje i zadovoljstvo. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala vam svima.
Današnju emisiju Prvih pet realizovali su Milenko Mićanović, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. U studiju Radio Novog Sada bio je Robert Skotović, kom se naravno zahvaljujem na saradnji. Ja sam Sara Arsenović, želim vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.